Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti apie švenčiausiojo sakramento adoraciją. Laida parengta pagal kunigo Florijono Racine konferenciją skaityta 2005 metais Kaune. Skaito Jonas Lamauskas. Girdėsite antrąją laidos dalį.
Kaip adoruoti? Sakome, jeigu žinotume tobulą metodą, kaip adoruoti, mes jau galėtume būti tobuli. Bet manau, nėra vienintelio tobulo metodo adoruoti, kuris tiktų mums visiems. Tai normalu, nes adoracija yra intimumo, meilės laikas ir negali būti kiekvienam vienodas būdas tą intimumą ir meilę išgyventi. Kiekvienas turi savo metodą garbinti ir kiekvienam iš mūsų jis pats tinkamiausias, bet pateiksiu keletą nuorodų, ko reikėtų nedaryti. Mane labai įkvėpė vieno parapiečio pamąstymai. Parapiečiams, kurie dažnai priima viešpatį, yra svarbu apie tai pasidalyti su kunigu, nes visa, ką aš gavau ir išgirdau gražiausio, išgirdau iš paprastų žmonių sielų. Visa, ką išgyvenate savo sieloje, nedvejodami pasidalinkite su kunigais. Tai gali juos labai įkvėpti. Tas parapietis man pasakė, iš pradžių maniau, kad adoracija tai mylėti Dievą, o dabar supratau, kad adoruoti tai leistis būti Dievo mylimam. Daug sunkiau yra leistis būti Dievo mylimam, negu mylėti Dievą. Evangelijose skaitome, kad Jėzaus didžiausias džiaugsmas buvo mokyti, gelbėti, išganyti sielas. Jėzus sako, aš ir atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Išvertus iš graikų kalbos, ši frazė skambėtų taip. Aš atėjau ne dėl tų, kurie laiko save teisėjais, bet atėjau dėl nuodėmingųjų. Nuostata, kuri patraukė Jėzų, kad esame mažutėliai ir kad tikroji ramybė ir tikras džiaugsmas ateina ne iš pasaulio, bet iš Dievo, kai mes pripažįstam, kad esam tušti, toks mūsų nusiteikimas traukia Jėzų. Mes esame kaip tuščia stiklinė, kurią reikia pripildyti gyvojo vandens. Taigi adoracija pirmiausia leistis būti Dievo perkeičiamiems, jo mylimiems. Šventoji Teresėlė dažnai net užmigdavo, kai adoruodavo. Reikia prisiminti, kad kai Teresėlė įstojo į Karmelio vienuolyną, ten buvo daug pagyvenusių seserų, kurios buvo įpratę naktį temiegoti 5-6 valandas. Kai ką nors veikdavo, Teresėlė būdavo labai gyva, bet kai reikėdavo melstis, dažnai užmigdavo. Ji apgailestavo dėl to ir sakė, ko gero aš netlieku savo pareigų, nes aš atėjau į Karmelį, kad melščiau ir gelbėčiau sielas, o užuot meldusis, štai dabar snaudžiu. Bet Jėzus ją paguodžia. Ji rašo. Aš labai apgailestauju, kad užmiegu per maldas ir per padėkos maldas. O taip aš neturėčiau taip kentėti dėl to, nes aš manau, kad maži vaikeliai patinka tėvams, kai jie miega, bet taip pat, kai jie yra atsikėlę. Manau, kad medicininės operacijos taip pat vyksta, kai žmogus miega. Galop aš manau, kad Viešpats mato mūsų silpnumą. Jis atsimena, jog mes esame tik tai dulkės. Bet aš neliepiu, kad eidami adoruoti, pasimtumėte pagalvės. Šis tekstas tam, kad matytume, ką Viešpats daro su mumis, o ne tai, ką mes darom. Kodėl gydytojui reikia užmigdyti ligonį, kurį jis operuos? Neužmigdytas jis judėtų į visus šonus ir negalėtų būti išoperuotas. Ir mes, adoruotojai, dažnai judam, dairomės į visas puses. Mes ateinam, atsisėdam, išsakome savo norus, darome daugybę dalykų, bet dažnai neleidžiam Viešpačiui veikti. Mes sakome, kad adoracijos valanda yra šventoji valanda. Šventąja valanda ją padaro ne tai, ką mes darome, ne mūsų maldų skaičius, bet tai, ką Jėzus daro. Tai, kad jis mus pašventina, siunčia mums šventąją dvasę. Jis žvelgia į mus ir keičia mūsų širdis. Kiekvieną kartą, kai valandą adoruojame, pirmiausia prašykime, kad Dievas veiktų ir atsiduokime jo veikimui. Svarbiausia leisti Viešpačiui veikti mumise. Suprantu, kad yra sunku išbūti visą valandą ir leisti Viešpačiui žvelgti į mane, nes mes esam blaškomi ir labai sunku ilgai melstis. Dėl tos priežasties gerai pradėti adoraciją, žinant tam tikrus būdus. Galbūt galėtume pradėti skaitydami knygą apie maldą, galėtume pradėti skaitydami šventąjį raštą, galėtume pradėti rožinio maldą. Norėčiau prisiminti, kad Marija buvo pirmoji, kuri garbino tėvą per savo sūnų. Ji pirmasis tabernakulis, pirmoji adoruotoja, garbinusi tėvą per sūnų. Marija mus moko adoruoti. Ji yra šventosios dvasios sužadėtinė. Ji nori įsiterpti, tarpininkauti, kad padėtų mums adoruoti. Kalbėdami rožinį prie švenčiausiojo sakramento mes aukojame viešpačiai tobulą Marijos adoraciją. Mes mylime Jėzų tarsi Marijos širdimi. Marija pridės, padės, ko trūksta mūsų adoracijai. Bet visos šitos priemonės – knyga, šventasis raštas ar rožinis – turėtų mums būti kaip pagalba įeiti į tylą. Pavyzdžiui, palaimintoji motina Teresė visada pradėdavo savo adoraciją pusvalandžiu skirtų rožinį arba 15 minučių melsdavosi rožinį, o paskui visą laiką skirdavo tylai. Galite naudotis šiomis priemonėmis, bet taip pat turime išgirsti, ko Dievas prašo mūsų – įeiti į tylą. Tos priemonės būtų niekas, jeigu jos neleistų mums prieiti iki tokios būklės, kur mes pamatytume save kaip vargšą reikalingą viešpaties. Dažnai sakoma, kad Eucharistija yra kaip saulė. Kaip saulė yra visos šilumos ir šviesos šaltinis, taip Eucharistija yra mūsų širdžių saulė, mūsų malonių šaltinis. Kaip negalėtume būti po saulė ir nematyti jokios šviesos, taip pat negalime būti prie eucharistinės saulės negaudami šviesos. Mano parapijoje Prancūzijoje yra vieta, kur žmonės mėgsta praleisti atostogas prie jūros. Jiems atostogos reiškia išsirengti ir gulėti visą dieną saulėje. Sakau, gerai, bet atsargiai, žmonės, nes saulė kenkia jūsų odai. Ir daug svarbiau leisti laiką prie tos saulės, kuri yra Eucharistija, kad ji išdegintų mūsų sielas. Eucharistijos saulė teikia tik tai gėri. Taip pat galime paklausti savęs, su kokia nuostata turime žvelgti Eucharistiją. Galėtume perskaityti tekstą iš laiško žydams. Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien tas pats ir per amžius. Kristus, apie kurį kalba Biblija, yra tas pats ir švenčiausiame sakramente. Pamąstykime, kaip žmonės mylėjo Kristaus asmenį ir darykime tą patį, žvelgdami Eucharistiją. Kai kurie iš žmonių buvo kaip trys išminčiai, kurie norėjo nusilenkti, pagarbinti viešpatį, paukoti jam, kas yra brangiausio jų gyvenime. Su tokia pačia nuostata mes turėtume artintis prie švenčiausio sakramento. Žmonės ėjo prie Jėzaus ir norėjo prisiliesti prie jo, kad būtų pagydyti. Ir išgydymą jie gavo dėl tikėjimo. Ir kai mes prisiliečiame savo tikėjimu prie Kristaus, jis spinduliuoja savo galybę ir mus išgydo. Didis šventasis Eimar išstatydavo švenčiausiai sakramentą ir kviesdavo žmonės prie jo sakydamas. Mes dabar liepsime pasireikšti viešpačiui, esančiam švenčiausiajame sakramente. Tai reiškia, kad mes neišspręsime viso pasaulio problemų, o leisime veikti Jėzui. Kuo stipriau tikinčias minės matydavo Jėzus, tuo daugiau stebuklų padarydavo. Taigi mūsų tikėjimo dėka Jėzus daro didžius stebuklus mūsų ir visos žmonijos gyvenimuose. Galime taip pat verkti atėję prie švenčiausio sakramento, kaip verkė ta moteris, prisiglaudusi prie Jėzaus kojų, iššluoščiusi jas savo plaukais. Prie švenčiausio sakramento galime prašyti Jėzaus, kad jis mus mokytų kaip tuos žmonės, kurie buvo atėję prie Jėzaus ir klausė jo mokymo. Leisdami laiką prie švenčiausio sakramento galime būti kaip Marija, kuri stovėjo po kryžiumi ir kuri dalyvauja išganimo darbe. Tai Jėzus norėjo, kad ji dalyvautų išganimo darbe. Supraskime, kad Jėzus pasaulio neišgelbėjo vien per savo stebuklus ar sakydamas didingas kalbas, bet Jėzus atpirko pasaulį tuo metu, kai jo rankos buvo prikaltos prie kryžiaus, kai jo gyvenimas atrodė visiškai žlugęs ir kai žmogiškai žiūrint tarsi buvo viskas nenusisekę. Tarsi buvo viskas nenusisekę. Kai mes esame prie švenčiausio sakramento, kartais atrodo, kad nieko neveikiame, nieko nevyksta. Iš tiesų daug kas vyksta, nes Eucharistija mums primena, atnaujina tai, kas vyko ant kryžiaus. Adoracijos metu esame kaip Marija po kryžiumi ir dalyvaujame išganimo darbe. Mes vienijame su Jėzumi, kuris gelbsti pasaulį. Dėl mūsų tikėjimo Jėzaus išganimo darbas išsiplečia į visą pasaulį. Palaimintasis Šarlis de Fuko, išstatęs švenčiausiąjį sakramentą, vidury dykumos smėlynų ir melsdamasis už musulmonus, sakydavo: apšviesk, vesk tas sielas, kurios tavęs nepažįsta. Kai esame prie švenčiausio sakramento, Jėzus prašo mūsų kaip apaštalų turėti tikėjimą. Kaip tikime prisikėlusiu Kristumi, taip reikia tikėti, kad Eucharistijoje yra pats Jėzus, kuris sako: palaiminti, kurie tiki nematė. Duosiu keletą patarimų, kuriuos pateikė šventasis Eimar kalbėdamas adoruotojams. Pradėkite visus adoracijos aktus su meile, atverkite savo sielas dieviškam veikimui. Jei pradėsite vien nuo savęs, jūs sustosite vidury kelio, o jei pradėsite su meile, jūs galėsite keliauti labai toli. Ar vaikas pirmiausia nepabučiuoja motinos prieš paklausdamas jai, kai ši jį išleidžia į kelią? Taigi meilė yra pirmiausios durys į širdį. Dažnai matome adoruotojus, kurie vos įžengė į adoracijos koplyčią ima sakyti savo skausmus, savo problemas. Jie ateina, liūdi, įvardyja savo problemas, adoracija tampa liūdna ir jie iš adoracijos išeina liūdni. Štai kaip sako šventasis Eimar. Pirmasis jo patarimas: palikite savo problemas už durų ir pradėkite adoraciją su meile. Jėzus žino visas mūsų intencijas prieš mums pradedant jas vardinti. Nesakau, kad neturėtų būti laiko mūsų intencijoms, bet reikėtų nukelti jas į pabaigą. Šventasis Eimar dažnai sugrupuodavo adoracijos laiką į keturias dalis. 15 minučių skiriama grinajai adoracijai, kai iš tiesų garbinamas tėvas per sūnų ir šventąją dvasę, kai išreiškiama visa meilė Jėzui. Antra, dėkojama už viską, ką viešpats padarė, už gyvenimą, už jo meilę, už jo pasilikimą Eucharistijoje. Trečia, atsiprašoma už visas nuodėmes ir už visos žmonijos nusikaltimus, už visus laikotarpius, kai Eucharistija buvo nepakankamai mylima. Galiausiai pasakomos viešpačiui mūsų intencijos. Pirmosios intencijos liečia bažnyčios reikmes ir tik paskutinės mūsų asmeninės. Žinokime, reikia būti labai neturtingam kaip Jėzus, kad pagarbintume tėvą. Kitaip tariant, atsineškime tai, ką turime širdyje, bet žinokime, kad Dievas duoda daug daugiau, nei mes norime ar prašome. Man geriausias pavyzdys yra palaimintasis Šarlis de Fuko, kuris adoruodavo visą dieną, bet kartu turėjo gyvenimą pilną sunkios askezės. Jis beveik nieko nevalgydavo, adoruodavo visą dieną ir tik dienos pabaigoje šiek tiek laiko skirdavo padėti tuaregų žmonėms. Jis meldėsi, kad susikurtų bendruomenė, bet kiekvieną kartą, kai kas nors atvykdavo į Tamanrasetą Afrikoje, pasirodydavo, kad toks gyvenimas per sunkus ir tekdavo brolius vėl išsiųsti atgal į tėvynę. Ką palaimintasis Šarlis de Fuko padarė žemėje? Jis pakrikštijo 2-3 žmonės. Jo dėka atsivertė 2-3 žmonės. Jis gyveno be bendruomenės, svetur ir pagaliau svetur buvo nužudytas. Tačiau jisai meldėsi visą savo gyvenimą, kad turėtų bendruomenę. O ką matome šiandien, kai pažvelgėme į jo gyvenimą? Gyvendamas žemėje jis nematė regimų savo maldos vaisių, tačiau jo malda buvo tokia galinga, kad dabar po jo mirties yra 450 šeimų, kurios gyvena jo dvasingumu. Taigi palaimintasis Šarlis de Fuko norėjo vienos bendruomenės, o Dievas 450. Dažnai ir mums tai būna, kad mes norime vieno vienintelio dalykėlio, o Dievas nori 450. Kartais atrodo, kad Dievas neatsako į prašymus. Bet reikia laiko pamatyti, kiek daug jis nuveikė, kai jis atsakė daug didesniu ir įspūdingesniu būdu, negu mes tikėjomės. Antrasis – šventojo Eimar dvasinis patarimas. Žvelkite į adoracijos valandą kaip į valandą praleistą rojuje. Eikite į šią valandą kaip į dangų, į dievišką puotą, kad ši valanda būtų taip trokštama, taip laukiama ir su didelė laime. Žadinkite savyje tą troškulį ateiti į šią valandą. Sakykite sau, kartokite, štai ta valanda arti, ji už trijų, už dviejų, už vienos valandos. Aš eisiu patirti malonės ir meilės iš mano viešpaties Dievo. Jis mane pakvietė, jis manęs laukia, jis manęs trokšta. Mūsų gyvenime yra natūralu, kad prieš eidami susitikti žmogų ruošiamės, skiriame valandų susitikimui pasiruošti. Jei mes leidžiame laiką ruošdamiesi susitikdami žmogų, kuris mums patinka, kiek turėtume praleisti valandų ruošdamiesi susitikti su karaliu karaliumi ir viešpačiu viešpačiu. Trečiasis Eimar patarimas. Eikite pas viešpatį tokie, kokie esate. Mąstykite apie jį natūraliai. Ateikite su savo paprastais žodžiais ir savo paprastu pamaldumu ir meile, prieš pradėdami naudotis įvairiomis knygomis. Mylėkite tą neišsenkančią knygą, kuri yra nusižeminimas meilėje. Jeigu kokia knyga reikalinga jūsų adoracijai, tegul ji būna maldinga, dvasinė knyga, ta, kuri pastato į gerą kelią tam, kad dvasia nenutoltų arba naudokitės ją, kai esate išsiblaškę. Atminkite, kad jūsų gerasis mokytojas nori, kad jūsų širdies neturtas ir pačios giliausios mintis nebūtų skolinamos iš kitų. Ketvirtasis šventojo Eimar patarimas. Tol, kol neturėsime aistringos meilės mūsų viešpačiui esančiam švenčiausiame sakramente, tol mes nieko nepadarysime. Sakome, visa tai perdėta. Tačiau meilė ne kas kita, kaip padarimas kažko daugiau negu yra natūralu. Daryti kažką perdėto, tai pranokti įstatymą. Meilė tai, kas pranoksta įsakymą. Dabar pereisiu prie to, kaip garbinti dvasia ir tiesa. Jėzus sako samarietei, tikrieji garbintojai išlovins tėvą dvasia ir tiesa, ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Priešingas garbinimui dvasia ir tiesa yra sentimentalus arba pilnas jausmų garbinimas. Reikia, kad mes pereitume iš pilnos afektų, jausmų adoracijos prie garbinimo tiesa ir dvasia. Tai yra tikrojo garbinimo. Tarp šių dviejų garbinimo būdų yra kelias, kurį turime nueiti. Tai ištisa dykuma, tai ištisa naktis, apie kurią kalbėjo Švento Kryžiaus Jonas. Paprastai, kai pradedame adoraciją, jaučiame labai daug dalykų. Mes jaučiamės gerai, jaučiame Dievo meilę, jo ramybę ir džiaugsmą, ir valanda greitai prabėga. Tai nuostabi patirtis. Tik jausdami visą tai turėtume rasti laiko už tai padėkoti. Bet būna laikas, kai nieko nebejaučiame. Tada reikėtų dar labiau dėkoti viešpačiai, nes šiuo metu jis paima mūsų iš rankos ir veda per dykumą, per naktį tam, kad atvestų į adoraciją tiesa ir dvasia. Jei jaustume daug ramybės ir daug meilės, tai sukeltų didelį pavojų. Tai reikštų, kad einu adoruoti, nes jaučiu daug meilės, nes aš labai gerai jaučiuosi prie švenčiausiojo sakramento. Pavojus būtų tas, kad tada eičiau adoruoti ne dėl viešpaties, bet kad gerai jausčiausi. Tai būdas sumenkinti Dievą ir žvelgti į jį tik kaip į tą, kuris duoda malonę po malonės. Žinodamas šį pavojų, viešpats mums leidžia patirti momentus, kai nieko nebejaučiame. Šventasis Paulius sako, kad nereikia prisirišti prie paguodos, bet prie guodžiančio Dievo. Adoruotojai, kurie patiria tokią naktį, sako: pradžioje turėdavau tokių gerų jausmų, o dabar nieko nejaučiu. Taigi nustosiu adoravęs, nes sunku. Ir aš turiu daug kitų dalykų padaryti. Ir šiuo metu daug adoruotojų nustoja adoravę. Gaila, nes sustoja kaip tik tada, kai jie pradeda augti Dievo meilėje. Paklauskite vienuolių, kiek laiko jie praleidžia dvasiniai formacijai. Jie atsakys, jog yra formuojami kelerius metus, kad suprastų, kas yra dvasinis gyvenimas. Kai skiriame vieną valandą adoracijai, mes einame tokią kelionę su Dievu. Kai Dievas augina mūsų dvasinį gyvenimą, jis nori, kad pereitume tam tikras kliūtis. Žmonės dažnai nežino tų būtinų pereiti periodų, jų rankos nusvyra ir jie sustoja. Šventasis Eimar sako: kai jūs nieko nebejaučiate ir kai adoracijos valanda pasidaro sunki, dėkokite Viešpačiui. Tai kovos valanda ir jūs kovojate dviese. Tai ištikimybės Viešpačiui valanda, tai malonės valanda. Neužtenka mylėti kito vien tik sentimentais. Jie praeina kaip ir pasaulis. Kas išlieka? Mūsų valia mylėti Jėzų. Kai pasirenkame įsipareigoti adoruoti bent vieną valandą per savaitę, įsipareigojame mylėti Viešpatį, nebepaisydami savo vidinių nuotaikų. Žinome, kad nors ir nieko nejaučiame, einame dėl to, kad gautume žymiai daugiau. Žinokime, kad Dievas visada teikia savo malonės, net jei ir nieko nejaučiame. Taip kaip krūmas nudžiūsta saulėje, kad vėl sužydėtų, taip ir Dievas veda mus per dykumą, kad paskui sužydėtume. Tuomet, kai nieko nejaučiame, Jėzus mumise labiausiai darbuojasi. Švento kryžiaus Jonas pastebėjo: kai išgyvename naktį, kai atrodo, kad nieko nevyksta, viskas tamsu, Dievas tokiu būdu duoda dar daugiau šviesos. Tik mes nesugebame to šviesos priimti, nes ji per daug stipri. Kai ta šviesa tokia didelė, kad mus apakina, mes išgyvename naktį, kuri mums atrodo tamsi. Čia kažkas panašaus, jei įeitume į tamsų kambarį, kur dega viena vienintelė žvakė. Kai iš tokio žvakės apšviesto kambario išeiname į šviesą, kelias sekundes lauko šviesa apakina. Mes užsimerkiame, nes šviesa per daug stipri. Tai yra tas pats, kas vyksta tuo maldos periodu, kuris mums atrodo kaip sausros ir nakties periodas. Jis mums duoda tiek malonės ir šviesos, kad mes esame taip apakinti, jog negalime matyti. Tas dvasinės sausros periodas tarsi užsimerkimas prieš ruošiamą mums duoti didžią šviesą. Taigi, jei nieko nejaučiame adoruodami, tai yra geras ženklas, kad Dievas augina mus savo meilėje. Tai momentas, kai reikia ypatingų būdų įsikabinti į adoracijos valandą, nes Dievas duoda daug malonės. Daugelis žmonių sako: aš nenoriu įsipareigoti tikslios valandos, noriu išlikti laisvas, garbinti Viešpatį, kada noriu. Tačiau tikroji laisvė, jei mes mylime, pastumėja mus įsipareigoti. Šventasis Paulius sako, kad meilė nustumė į šalį bet kokią baimę. Ir tik meilės trūkumas mums trukdo įsipareigoti. Kodėl jauni žmonės nori susituokti? Jie myli vienas kitą ir nori susijungti santuokos būdu. Jie visiškai laisvi įsipareigoti. Bet yra meilės trūkumas, jei kas sako: aš nenoriu įsipareigoti. Jei sakome: aš esu laisvas ir garbinu Viešpatį, kada noriu, tai reiškia, kad aš viską darysiu per savaitę ir jei liks laiko atkarpėlė, ateisiu adoruoti. Tai reiškia adoracijos valandą nustumti į paskutinę vietą iš visų savo veiklų. Kai paskiriame vieną valandą per savaitę adoracijai, mes Jėzui skiriame pirmą vietą. Šis įsipareigojimas ugdys mūsų ištikimybę. Kai mums bus sunku ateiti, atsiminkime, kad kažkas jau meldėsi prieš mus ir melsis po mūsų. Šioje maldos grandinėje mes ateiname melstis pirmiausia už bažnyčią. Jėzus šventai Marijai Magdalenai prisikėlimo dieną sako: nelaikyk manęs. Žinome, kad Marija Magdalena turėjo ypatingą prisirišimą prie viešpatės. Ji raudojo prie viešpatės kojų ir šluostė jas savo plaukais. Prisikėlęs viešpats kviečia ją pereiti iš tos jausminės meilės į jo garbinimą tiesą ir dvasę. Magdalietė kviečiama prisiliesti prie jo ne savo juslėmis, bet savo dvasę. Iš tiesų jį kviečiama garbinti jį dvasę ir tiesą. Pats svarbiausias momentas šiandien bus adoracija, kai leisime viešpačiui duoti mums tai, ką jis nori mums duoti.
Mielieji, laida buvo apie švenčiausiojo sakramento adoraciją. Ji parengta pagal kunigo Florijono Racine konferenciją, skaityta 2005 metais Kaune. Skaitė Jonas Lamauskas, girdėjote antrąją laidos dalį.